Ons gaan vanoggend die laaste keer kyk na wat is ons posisie as gelowiges binne in 'n land wat 'n mislukte staatsgreep deurgegaan het en moes oorleef. Ons kyk na twee gedeeltes uit die woord van die Here. Die eerste is 2 Korinte 5 en die tweede is Romeine 13. In 2 Korinte 5 hoor jy wat is versoening en hoe bedien die kerk versoening. In Romeine 13 hoor jy wat is die werk van 'n regering. Kom ons kyk na die woord van die Here uit 2 Korinte 5 vanaf vers 14. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het dat, indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons hom nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, hulle het niet geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. En hy het aan ons die bediening boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesante ter wille van Christus asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil. Laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons sonde gemaak, sodat ons in hom voor God regverdig kan wees. En dan hoor jy die instelling en die amp en die werk van 'n owerheid in Romeine hoofstuk 13. Laat elke mens onderdanig wees aan die gesaghebbendes wat oor hom gestel is, want daar's geen gesag wat nie van God afkomstig is nie. En die wat daar wel is, is deur God ingestel. Wie die gesag teenstaan, verset hom dus teen die instelling van God, en diegene wat hulle verset, sal 'n oordeel oor hulle self bring. Die owerhede boesem immers nie vrees in as dit kom by goeie optrede nie, maar wel by slegte optrede. Wil jy sonder vrees wees vir die owerheid leef? Doen dan die goeie en jy sal lof van die owerheid ontvang. Want die owerheid is 'n dienaar van God tot jou bes wil, maar as jy die kwaad doen, moet jy bang wees. Die owerheid dra nie vir nie die swaard nie, hy is immers 'n dienaar van God aangestel om die kwaaddoener te straf. Dit is dus noodsaaklik om onderdanig te wees, nie uit vrees vir die straf nie, maar ook ter wille van jou gewete. Daarom betaal julle ook belastings, want hulle is dienaars van God wat hulle juis hiermee bemoei. Betaal aan almal wat hulle toekom. Belasting aan wie belasting, tolgeld aan wie tolgeld, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekom. Ons lees tot sover saam, en besonder staan ons dan vanoggend 'n laaste keer stil by hierdie saak rondom opstand teen die staat en is mislukte staatsgreep by hierdie teksvers 2 Korinte 5 vers 21. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons sonde gemaak, sodat ons in hom voor God regverdig kan wees. In hierdie aankondiging hoor u die volgende inhoud. Dit is ook ons tema vir vanoggend. Christus maak sondaars regverdig en so wetsgehoorsaam. Ons gaan vandag alles wat ons saam met mekaar uit die woord van die Here oor Absalom se staatsgreep gedeel het, afsluit deur die mislukte staatsgreep wat deur ons self gegaan het, volgens die woord van God te deurskou. Volgens die woord van God sal staatsgrepe altyd dieselfde karakter hê. Maak nie saak hoeveel eeue hulle uit mekaar uitplaas, in watter verskillende kulture dit gebeur nie, volgens watter motiverings en ideologieë dit aangevoer, geregverdig en verskoon word nie, en wie die persone is wat daarby betrokke is nie. Daarom is dit nie sommer net toevallig hoeveel raakpunte tussen Absalom se mislukte staatsgreep en die mislukte staatsgreep waardeur ons gegaan het is nie. Hierdie raakpunte wys ons dat volgens die wyse waarop God die wêreld regeer en die wyse waarop God die wêreld bestuur, teenoor God se bestuur staatsgrepe altyd dieselfde karakter sal hê. Kom ons kyk net vinnig na 'n paar sulke ooreenkomste. Absalom het homself as 'n moordenaar terwyl hy in huisarrest was, nog steeds as die eintlike staatshoof gesien en so opgetree. Net soos hulle wat hierdie mislukte staatsgreep waardeur ons gegaan het, self in arrest en onthef van hulle ampte, hulle self nog as die eintlike staatshoofde gesien het. Absalom het gewetenloos deur sy bediendes Job se graanlande afgebrand om hom te dwing om toegang tot die koning te kry en uit arrest te kom. Net soos ons land gewetenloos geplunder en gebrand is, dat mense toegang tot die president kan verkry. Absalom het sy eie privaat weermag eenheid opgebou en sy militêre mag teenoor die mag van die owerheid openlik vertoon om so sy gesag af te dwing. Net soos die anarchiste in ons land hulle eie militêre paramilitêre eenhede opgebou het en met mag aan ons vertoon het. Absalom het vir 4 jaar die regstelsel van Dawid ondermyn en aan mense 'n nuwe regstelsel beloof. Net soos die anarchiste in ons land bereken die reg van die land ontduik het, misbruik het en ondermyn het met hulle eie nuwe regstelsel. Absalom het Ahitofel as hoof van staatsveiligheid gekaap om sy staatsgreep suksesvol te maak, net soos die staatsveiligheid van ons land gekaap was in hierdie mislukte staatsgreep. Absalom het in sy narcistiese sug na magsvertoon geglo, hy kan die hele land in 'n rebellie mobiliseer. Met hierdie dwaasheid kon hy nie in wysheid optree nie. Dit is net soos die anarchiste in ons land in hulle dwaasheid geglo het. Hulle saam met hulle anargie die hele land meersleer, maar hulle het eintlik maar daardeur hulle self net vernietig. Met Dawid se optrede as staatshoof is daar ook duidelike parallelle, raakpunte. Dis nie dieselfde nie, maar dit het raakpunte omdat dit ook maar net nog 'n staatsgreep is. As staatshoof kon Dawid nie dadelik die staatsmagte mobiliseer nie, omdat hy onseker was oor wie deel van die beplande staatsgreep was. Ons president was in dieselfde posisie met die polisie, weermag en staatsveiligheidsdienste. As staatshoof moes Dawid die plundering en moord op die grootste gedeelte van Israel deur hierdie optrekkende rebelle magteloos aanvaar en terugdring om vereer soveel lewens as moontlik te probeer spaar. Ons president het ook gesorg dat anarchiste nie so muur geskiet is nie, maar dat hulle eers kon by mekaar kom as mense wat wet kan toepas. Dawid moes hergroepeer en sy eie mag konsolideer voordat hy die staatsmagte teen die rebellie kon gebruik. Ons president het dieselfde gedoen. Dawid het nie die tempeldiens gebruik om mense teen die rebellie te mobiliseer. Ons president het dit ook nie gedoen. Dawid het die volle mag van die staatshoofde teen die opstand ontplooi nadat hy orde in sy eie magte gebring het, en dit het ons president ook so gedoen. Daar is egter groot verskil tussen die karakter van 'n staatsgreep en die werklike oorsake van 'n staatsgreep. In 1 en 2 Samuel word van die begin tot die einde die oorsake van 2 mislukte staatsgrepe, die van Absalom en Adonia teen Dawid, uitgespel. Dit was die houding van die koning, Dawid self, dat hulle mag bokant regsaanspreeklikheid vir hulle amp en dienswerk verhef is. Dit was hierdie wyse waarop Dawid as koning opgetree het, wat geweld deel van sy eie koningshuis gemaak het, van Dawid tot en met die laaste koning van Israel en Juda. Dit is volgens die gedeelte wat ons gesien het in 2 Samuel 12 vers 10 in Nathanse woorde. 1 en 2 Samuel openbaar dat die kerkse priesters net so eienmagtig was. Eli het homself en sy seuns verhewe bo regsaanspreeklikheid gesien vir hulle diefstal en prostitusie in die tempel. Hierdie magshouding van konings en priesters word vir ons visueel in Samuel uitgebeeld deur die liggaamshouding van buig, omhels en soen. Absalom buig voor die mag van sy pa en word met 'n soen verskoon van moord. Absalom omhels en soen mense wat hy doelbewus so hanteer dat hulle voor hom as 'n rebelle koning en nie meer voor die regte koning moet buig nie. Hierdie buig voor mag, om deur magtiges omhels en gesoen te word, is die versoening waarmee hierdie magtiges besig is. Die wat voor hulle mag buig, is van regsaanspreeklikheid voor die wet onthef en van regstoepassing gevry word. En dit word somme bedryf as versoening. Dit is die wêreldse mag en versoening. Kom buig voor mag en met soene en omhelsing sal ons dit jou buiging verseël. En dit is hierdie mag en versoening wat die hart en die oorsprong was in al die geweld binne die staat en die teen die staat in Israel. Die korrupsie wat uit hierdie geweld na vore gekom het, bokant regsaanspreeklikheid en regstoepassing, was binne in die instellings en bedryf van in ons taal die regering en kerk. Magsuitoefening bo regsaanspreeklikheid en versoening as vrywaring van regstoepassing is die oorsprong van die geweld en is die oorsprong van staatsgrepe. Kan dit ook waar wees van hierdie mislukte staatsgreep waardeur ons gegaan het, dat hierdie geweld se oorsprong, die korrupsie, in die regering en in die kerk is, wat die bron van hierdie staatsgreepspoging is? Die tipe korrupsie dat mag jou bo regsaanspreeklikheid van die wette van die land verhef en jy met versoening gevrywaar word van regspleging. Om dit te kan toets, moet ons eers vaststel wat volgens die woord van die Here die verskil is tussen Christelike versoening en wetsgehoorsaamheid van hulle aan 'n land. Tussen die bediening van die kerk en die werk van die regering. Hierdie verskil het ons duidelik gehoor uit die skrifgedeeltes 2 Korinte 5 en Romeine 13. Hoe versoen Christus ons met God? Hy versoen ons as sondaars met God. Nie deur ons sondes te verskoon of ons bokant die reg van God se wet te stel nie, maar deur Christus ons sonde te maak. Christus sluit ons so in en met homself in as mens in die hemel, dat hy ons sondes met ons is, omdat die deler so goed is soos die steler. God maak ons regverdig, soos Paulus dit bely. Ek haal vir u aan. Ons het tot die insig gekom dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. As Christus een is met al ons sondes, kan hy vir al hierdie sondes die straf dra deur met sy lewe te betaal. As hy vir ons sondes gestraf is, het ons die verdiende straf vir ons sondes gekry, omdat ons by hom ingesluit is wat gestraf is. Daarom reken God nooit weer ons sondes aan onsself toe nie. Nee, nie omdat hy ons verskoon nie, nie omdat ons bokant die reg verhef word nie, nie omdat ons regsaanspreeklik teenoor God is nie, maar Christus was ons sonde en dit het alles verreken, regsaanspreeklik met regstoepassing. Maar geregtigheid is baie meer as om net ongeregtigheid te straf. Geregtigheid beteken om regverdig te wees. Geregtigheid is liefde wat reg is, nie sommer net uiterlike gedrag wat korrek is nie. Geregtigheid is om reg te wees vir die liefde van God. Dit is wat die reg en geregtigheid volgens Christus as Here beteken. Reg vir God se liefde en liefde wat God vir God reg is. Christus versoen ons met God deur ons en ons liefde regverdig te maak vir God se liefde. Dit is ook omdat ons ingesluit word en deel is van die geregtigheid van Christus as mens in die hemel. Daarom kan ons deur Christus vir God as regverdige mense lewe, want ons is Christus se geregtigheid. God versoen hom met sondaars deur Christus ons sonde te laat wees en hom daarvoor te straf, en ons Christus se geregtigheid te laat wees en ons daarvoor te beloon. Syne is myne en myne is syne. So bly ons in Christus teenoor God, in Christus reg as aanspreeklik binne die toepassing van God se wet. Aan die kerk van God is die bediening van versoening gegee. Wat is hierdie kerklike bediening van versoening? Paulus beskryf dit so: ons tree dus op as gesante van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil. Laat julle met God versoen. En dit wat aan die kerk toevertrou word, is dan die boodskap van versoening. Die kerk se bediening van versoening is om by mense te pleit om God se versoening in Christus te glo. Dit is die bediening om aan te kondig en te verkondig dat Christus is jou sonde en jy is Christus se geregtigheid deur jou vereniging met Christus as mens in die hemel. Dit is die aankondiging dat jy self nooit deur die straf vir jou sonde met God versoen word nie, ook nie deur self reg te doen en self reg te probeer wees nie. Dit is die aankondiging dat jy met al jou gesukkel met sonde vir God kan leef, omdat hy jou vir sy liefde reg gemaak het en reg laat wees. Hierdie kerklike bediening het altyd die karakter van 'n pleitrede. Dit is nie gesoebat nie. Die pleitrede is 'n besorgde aanmoediging en 'n oproep om in Christus te glo. Dit is altyd 'n besorgde oproep om nie versoening met God te gaan soek waarin jy jou sonde self verskoon of self probeer regmaak nie. Hierdie kerklike bediening van versoening is altyd dienslewering. Die kerk het nooit magte tot versoening nie, want hulle kan nie geregtigheid bewerk of bemiddel nie. Hulle kan ook nie straf dra of ooit skeld nie. Hulle kan net aankondig wat het God in Christus gedoen, die boodskap wat aan hulle toevertrou is oor Christus bedien en mense oproep tot geloof. Net dit. Niks anders nie. Dit is die enigste versoening met God wat daar is en wat daar kan wees. En die kerk kan geen ander tipe versoening bedoen as die versoening in Christus nie. Ons verbintenis tot die wet en orde van die land is 'n gewetenssaak. Dit is hoe Paulus dit kwalifiseer. Ek haal vir u aan, dit is dus noodsaaklik om onderdanig te wees, nie uit vrees, nie net uit vrees nie, maar ook ter wille van jou gewete. Christus is ons gewetenssaak, nie ons eie morele waardes of voorbeelde van gehoorsaamheid, nie mentors en fasiliteerders nie. Christus is ons gewetenssaak. Hoe is Christus ons gewetenssaak? Hy is die Here wat ons vir sy liefde regverdig maak. En hierdie Here wat ons vir sy liefde regverdig maak, is dieselfde Here wat owerhede skep en gebruik om wet en orde in gemeenskappe te handhaaf, omdat hy as Here reg en geregtigheid liefhet. Die Here wat ons met hom versoen het deur ons vir sy liefde reg te maak, en die Here wat regerings aanstel of tot 'n einde bring, is een en dieselfde Here. Daarom is ons verbintenis tot wet en orde 'n gewetenssaak teenoor God wat homself met ons as sondaars versoen het. Die gesag van regerings is regsaanspreeklikheid van alle mense teenoor en onderwerping aan die regstoepassing van die land. Die middele waardeur 'n regering regsaanspreeklikheid en regstoepassing vorm, is deur landswette te maak en hierdie wette die orde van 'n gemeenskap te maak. Die middele waardeur 'n regering hierdie wette en orde afdwing is deur straf en beloning volgens die magte van die regering, aanstelling en bevordering in amte, toekenning van dienslewering en strawe deur howe. Die aard van hierdie regsaanspreeklikheid en onderwerping aan regstoepassing is gelykheid voor die wet en die reg om tot die gemeenskap te behoort. Niemand mag bo die wet gestel word of uit die gemeenskap verstoot word deur die regering. Gelowiges se gehoorsaamheid aan die regering is 'n gewetenssaak teenoor die Here wat hulle regverdig gemaak het. Die gehoorsaamheid aan die owerheid beskryf Paulus as betaal aan almal wie wat hulle toekom. Belasting aan wie belasting, tolgeld aan wie tolgeld, ontsag aan wie ontsag en eer aan wie eer toekom. Watter gehoorsaamheid mag ons nooit aan enige regering gee nie? Liefde. Ons het nooit enige regering lief nie. Ons het God en ons naaste lief, maar ons het nooit 'n regering lief nie. Wat mag 'n regering nooit van ons uiteis volgens hulle amp of met hulle magte afdwing. Hulle mag nie reg en geregtigheid volgens die wet eis van God eis en afdwing. Geen regering mag volgens God se wet mense onregverdig verklaar of so behandel nie. Of geen regering mag mense volgens God se wet regverdig verklaar en hulle so behandel nie. Die gesag wat ons Here aan owerhede gee, is nie die gesag om God se reg en geregtigheid te laat geskied nie. Reg en geregtigheid gaan oor liefde vir God, vir ons en ons naaste. Regte liefde. Dis net Christus wat reg en geregtigheid aan sondaars laat geskied. Die wyse waarop Christus reg en geregtigheid vir sonde laat geskied, is om hulle sonde te wees en hulle sy geregtigheid te laat wees. Geen owerheid kan so reg en geregtigheid laat geskied nie. Geen owerheid is ingestel om sy burgers die regte liefde te leer en te laat leef nie. Owerhede handhaaf wet en orde. Hulle laat nie God se reg en geregtigheid geskied nie. Daarom gee ons aan God wat God toekom, die liefde wat hy in ons bewerk en vir ons reg laat wees, en ons gee aan die keiser wat deur die keiser toekom, gehoorsaamheid aan die wet en orde van die land. Buig omhels en soen. Wat doen? Buig, omhels en soen. Dit is magtiges, konings en priesters wat hulle self bo die regsaanspreeklikheid en die toepassing van reg verhef. Dit is wanneer hulle wat regering moet dien, die gesag en diens van die owerheid en die kerk, hulle persoonlike eie magte maak, waarmee hulle self bo kan die wet en orde van 'n land verhef. Buig, omhels en soen, is hoe die kaderontplooiing van die begin af in ons land plaasgevind het. Bekwame mense moes poste ontruim met skeidingspakkette waarmee hulle getroos is, om vir mense wat die mag van die magtiges verteenwoordig plek te maak. Mense wat voor mag buig, word met mag omhels en gesoen. Hulle kry aanstellings, bevorderings en geleenthede. Mense wat die mag dien, word bokant regsaanspreeklikheid en regstoepassing verhef, gaan die tronk toe nie, word met beter poste beloon, en mag die openbare bates van die land roof en plunder. Mense wat geen dienste kan lewer nie, kry geld vir dienslewering, en mense wat nie kontrakte kan nakom nie, kry kontrakte. En dit het die regering van die begin af bedryf as versoening. Die tipe versoening, jy moet voor hierdie nuwe mag buig, omhels word en gesoen word en dit aanvaar. Wat is die oorsprong van die mislukte staatsstreep waardeur ons gegaan het? Om dit toe te skryf aan armes en die verskil tussen ryk en arm, is 'n algehele minagting van die arm mense in ons land. Want dit beteken mos die armes het 'n staatsgreep beplan, of aan die poging tot 'n staatsgreep deelgeneem, omdat hulle arm is. jy roof, brand en plunder omdat jy arm is. Dis maar net 'n gerieflike leuen. Feitlik elke arm mens in hierdie land probeer sy eie lewe verbeter. Soos arm ouers wat op die uiterste minimum karig leef, net om vir hulle kinders geleenthede te skep en 'n toekoms te gee. Die meeste arm mense in hierdie land het glad nie op die oproep tot rebellie, plundering, brand en roof gehoor gegee nie. Want hulle wou net probeer oorleef met elke moontlike geleentheid. Hulle wou nie werksgeleenthede vernietig nie. Om die vernieling van eiendom nou skielik aan dom arm mense toe te skryf, is die diepste minagting vir armes wat daar kan wees. Die beelde wat ons op TV gesien het, was nie van maar verhongerde mense wat versukkeld probeer om bietjie kos te kry nie. Dit was meestal vet uitgevrete lummels wat met 'n opgewonde geheel, TV's, sitkamerstelle en luxe toebehore gevat het en in karre bakkies en luxe motors gelaai het. Dit het gegaan oor die verskuiwing wat daar in die land gekom het, nie oor armoede nie. Skielik het die regering begin om mense wat met hulle mag 1000 keer meer geroof en geplunder het as wat hierdie massa dit nou gedoen het, regs aanspreeklik te begin hou deur regs toepassing. Net dit, niks anders nie. Magtig is wat skielik deur die toepassing van wet en orde regs aanspreeklik gehou word deur regs toepassing. Dit alleen is die bron in die oorsprong van hierdie mislukte staatsgreep. Dit gaan om met geweld, die gelykheid voor die wet te vernietig vir begunstiging en vrywaring van wet en wetstoepassing. Dit word nou nog skaamteloos, gewetenloos en brutaal voor ons oë aangevoer met die eise wat gestel word, verskoon almal met weg, met mag, van regsaanspreeklikheid en regstoepassing weer 'n keer en nog 'n keer. En as jy nie buig voor hierdie eise nie, gaan ons jou nie omhels en soen nie, dan brand ons weer die land. Hierdie opstand was 'n magsdemonstrasie van hulle wat weet, die land het geskuif en is besig om te skuif, en die land kan skuif weg van buig, omhels en soen na wet en orde. Wat was die moderne Christelikheid in die kerke se aandeel in hierdie mislukte staatsgreep? Buig, omhels en soen, want dit is God se versoening. Dit was hulle aandeel. Dit was van die begin af die wekroep van die moderne Christelikheid in ons land gewees. Hulle het burgerlike versoening as God se versoening vir die nasie bedien. Nie Christus se versoening vir die kerk nie, maar burgerlike versoening vir die nasie. Wat is burgerlike versoening? Dit is om as groep wat mekaar beveg en met mekaar in 'n oorlog was, te vind in gemeenskaplike ooreenkomste en as 'n gemeenskap so met mekaar vrede te sluit, dat elkeen 'n nuwe regering se gesag ervaar en aan die hele gemeenskap weer diensbaar is. Hoe werk burgerlike versoening? En dit is Romeine 13. Deur betaal aan almal wat hulle toekom. Belasting aan wie belasting, tolgeld aan wie tolgeld, ontsag aan wie ontsag en eer aan wie eer toekom. Omdat elkeen gelyk is voor die wet en elkeen ingesluit is in die orde van een gemeenskap, betaal ons belasting aan die nuwe regering, het ons ontsag vir nuwe amptenaar en betoon ons eerbied aan elkeen wat 'n staats- of regeringsposisie bekleë. Wie so optree teenoor mense en partye wat voorheen hulle vyande was en met wie hulle oorlog gevoer het, het burgerlik met mekaar versoen. Die moderne Christelikheid het iets anders met ons kom doen. Hulle het liefde vir die nuwe nasie en liefde vir die nuwe regering geëis. Nie gewetsgehoorsaamheid nie, maar liefde. Hulle wou nie net binne die wet en orde van 'n nuwe regering en gemeenskap geleef het nie. Hulle wou deur die wette en magte van die land God se reg en geregtigheid laat geskied het. Hoe het hulle dit bedryf? Deur Christelike boetedoening. Wie Christelik boete doen, is dan nou skielik besig met versoening, en wie nie Christelike boetedoening bedryf nie, is nie en kan ook nie met burgerlike versoening besig wees nie. Kan jy dit raak sien? Burgerlike versoening beteken ons beveg mekaar nie meer nie, ons sluit met mekaar vredesooreenkomste, ons betaal aan 'n nuwe regering belasting en het ontsag en eerbied vir die ampte. En toe kom die moderne Christelikheid met 'n nuwe soort burgerlike versoening. Wie bekeer en betaal vir sy sondes, nie belasting betaal nie, is met versoening besig. Hulle wat nou belasting betaal, eerbied en ontsag vir die owerheid het, hulle is skielik nie meer met versoening besig nie. Burgerlike versoening vir die nuwe land en nasie. Wie moet bekeer en betaal? Hulle wat sondig was. Wie is die sondaars? Is nie meer alle mense nie. Die sondaars is nou die vorige magte. Nie die nuwe mag nie. Wie moet nou bekeer en betaal? Die onmagtiges. Die moderne Christelikheid het nog nooit van enige persoon wat nou in 'n magtige posisie is, bekering geëis, betaling vir sondes geëis in die openbaar nie. Al wat hulle, as, al vir wie hulle voor die eis van bekering betaal stel, is hulle wat nou onmagtig is. Dit het 'n nuwe soort waansinnigheid in ons gemeenskap geskep. As jy openbaar jou sondes van die verlede bely, as jy openbaar sê jy is jammer, dan sê jy nie meer regsaanspreeklik teenoor die wette van die land nie. En dan sal daar geen regstoepassing op jou wees nie. Wat wou die Christelikheid hiermee bereik? Buig, omhels en versoen. Wie hulle voor die nuwe magte van die land buig, hulle deur die nuwe magte laat omhels, hulle deur die magte laat soen, het hierdie nuwe Christelikheid verklaar, nou het julle God se versoening ontvang. Hierin het die kerk toe, tot nou toe, ook tot die uitbarsting van hierdie geweld, 'n nuwe rol gekry. Terwyl almal sonder mag aan hierdie geestelike versoening onderwerp word, staan die mense in mag en die posisies van mag self nie meer binne regsaanspreeklikheid in die toepassing van die reg nie. Eli en sy seuns is die kerk vir die eie magtige Dawid, Absalom en Adonia. Wanneer hulle magtige mense nou uit werk, hierdie magtige mense, mense uit werksgeleenthede uitsluit, van prestasies weerhou, bevordering ontneem vir diens en getrouheid, presies die teenoorgestelde van wat jy in Romeine 13 gehoor het, die owerheid moet doen, eintlik volgens Romeine 13 nie 'n verantwoordbare owerheid is nie, het die moderne Christelikheid gekom en hierdie oortreding van dit wat God as wet en orde in 'n land instel, het hierdie Christelikheid dit as God se regstellende aksies verkondig, waarmee Christene hulle moet versoen. Wanneer magtige mense se besighede geroof en opgeëis word deur swart bemagtiging, moes Christene dit as versoening aanvaar. Wanneer die regering dan magtelose mense se eiendom kon vat sonder vergoeding, was dit die Christelike moderne Christelikheid wat weer 'n keer stil gebly het, omdat dit kamstig die gees van versoening was. Kan jy hoor? Wie het eerste die voorbeeld gestel? Ons vat en kry sonder om te betaal. Wie het eerste hierdie voorbeeld gestel? Dit was nie die arme mense nie. Dit was die regering. Hulle het gekom en gesê, omdat ons magtig is, gaan ons vat en ons gaan kry en ons gaan nie betaal nie. Wat noem een mens dan mense wat winkels binnenstroom en goed vat, wat nie aan hulle behoort nie sonder om te betaal? Dit is mos aan geen plundering. Maar wanneer die magtig is in magsposities, mense se plase kom vat sonder vergoeding, deur die wetgewing van die land en met die beskermingsmagte van die land, wat noem jy dit dan? Vat sonder om te betaal wat nie aan jou behoort nie. Dan noem jy dit versoening. Hierdie vat sonder vergoeding was voor die plundering van die massas alreeds die versoening van die magtiges en ook van die christelike geestelikes in hierdie land, die christelike gurus. Burgerlike versoening is tersyde gestel vir 'n nuwe tipe geestelike versoening waar magtiges bokant regs aanspreeklikheid verhef was. Die christelike kerk wat Christus se versoening sommer nou as burgerlike versoening gepreek het vir die onmagtiges wat geen wetlike toegang meer eintlik gegee word nie en deur amptenare geplunder word en geplunder mag word. Wat is dit anders as die bron en die oorsprong, die voorbeeld wat gestel is vir hierdie mislukte staatsgreep? Eli en sy seuns, Dawid en sy seuns, Absalom en Adonia, besig om hulle self bokant regsaanspreeklikheid en regstoepassing te stel en dan in hulle self in die ellende te dompel. Kom ons ontdek weer die werklike bron van hierdie mislukte staatsgreep. Dis magtiges, priesters en konings, wat hulle self bo kan die wet verhef en dit dan as God se versoening preek. Ons moet uit hierdie mag preek. Ons is nie deel daarvan nie, ons mag dit net nie glo nie. Hoe doen ons dit? Ons glo in versoening. Die versoening waar Christus ons sonde is en dit nie verskoon nie en die straf daarvoor dra. En die tipe versoening waar ons regverdig gemaak word deur 'n regverdige lewe wat waarby ons ingesluit word. Wie in hierdie versoening glo, kan nie die regering lief hê nie. Ons het nie regerings lief nie. Ons is gehoorsaam aan die wet en die orde van 'n land, want dit is vir ons 'n gewetenssaak. Dit is net wie ons is. Ons luister na die wet en orde van 'n land, ons is gehoorsaam daaraan. Want ons is deur Christus daartoe verbind. Was ons en die oorgrote meerderheid van die gelowiges se land se afkeer en wegkeer van hierdie opstand, was dit omdat ons skielik besluit het, nou veg ons vir die demokrasie? Of is dit net hoe ons Christene is? Ons het God lief, ons is gehoorsame landsburgers volgens ons gewete, ons het nie regerings lief nie, ons buig nie, ons wil nie omhels word nie en ons wil nie gesoen word nie. Ons het God lief en leef binne die regsaanspreeklikheid van die land. Dis wie ons is. Ons was dit onder vorige regerings. Ons is dit deur regeringsveranderings. Ons is dit onder 'n nuwe regering en ons sal dit ook onder die volgende regering wees. Ons het God lief, leef regsaanspreeklik teenoor die wette van die land. En ons laat ons ook nie meesleer deur anargistiese wetteloosheid nie. Ons is wie die Here Jesus Christus ons gemaak het. Paulus sê, ons is nuwe skepping. Ons is nie wie magtig is ons voor misbruik nie. Ons gee aan God wat God toekom en ons gee aan die keiser wat die keiser toekom. Ons het God lief en ons gehoorsaam die wette van die land. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat ons U kan aanroep as ons Here. Here, dankie dat ons dit kan doen met die vaste wete dat U bedoeling, Here, sal uitvoer, dat U raadsplan sal uitvoer met die regerings wat U aanstel en die regerings wat U afskaf. Here, omdat U so regeer en ons binne U raadsplan is, Here, dankie dat U ons ook aan u verbind het deur ons reg te maak vir u liefde en ons nie korrek gemaak het vir u mag nie. Dankie dat ons u kan lief hê en vir u kan leef en dat ons nooit vir 'n instelling of 'n owerheid of 'n regering lief het en leef nie. Dankie dat u ons ook verbind met 'n innerlike gehoorsaamheid teenoor die wet en orde wat u in 'n land skep. Ons wil u bid, o Heilige God, dat ons gehoorsaamheid die grondslag sal wees, dat daar 'n owerheid kan wees wat begin om wet en orde toe te pas. Here, maak ons gehoorsaamheid, Here, aan u en die wyse waarop u ons lei. Here, maak dit die krag wat anargiste vernietig. Here, ons wil u bid, Here, dat ons nie mislei sal word deur weer 'n keer, Here, met die ideologie van die noodlydendes en die armes besig te wees, terwyl dit presies net die ideologie was wat die grondslag vir hierdie geweld was. Here, gee dat ons nie arme mense as rowers sal minag, terwyl ons die magtiges wat die miljarde roof sal verskoon. Ons wil u bid, o Heilige God, lei ons in 'n liefde waar ons gehoorsaam sal wees aan die keiser. Bewaar ons president. Here, gee dat hy met die pogings wat ons sien waar hy wet en orde wil bring, in 'n stelsel waar ons geleef het van buig en soen en omhels, wil u hom daarin sterk. Here, wees hom naby. Skep u in mense rondom hom, Here, dieselfde gees. Here, dat ons weer as een gemeenskap gelyk voor die wet in hierdie land kan leef. Here, dankie dat u op so wyse God is, dat u ook deur die kwaad heen u raadsplan sal laat geskied. Ons wil u bid vir ons gemeente, Here, vir die siekte wat ons mee besig is om onder swaar te kry. Here, ons wil bid vir mense wat in die hospitale lê, Here, vir mense wat by die huis swaar kry en nie asem kry nie. Here, ons wil vra dat u die hand van genesing oor hulle sal hou. Here, waar u die dood beskik, gee dat ons, Here, ons nie van hulle sal vervreem omdat ons bang is vir die dood nie, maar dat ons saam met hulle sal rou. Here, gee dat ons u ook sal dank vir al die genesings wat ons sien. Here, en dat ons elke genesing ook van hierdie virus, ook deur die medikasie vir hierdie virus, as 'n wonderwerk van u self sal aanvaar. Seën ons as kerk, en seën ons as land. Amen.